Jezusi na kërkon ta kemi zemrën të lirë, largë robrisë parave, të mburrjes, të pushtetit. Këtë pohoi Papa Francesku gjatë meshës mëngjesit, kremtuar në shtëpinë e Shën Martës. Papa nënvizoi se pasuritë e vërteta janë ata që e shndrisin zemrën, si adhurimi i Zotit e dashuria e të afërmit. Më pas kujtoi se thesaret e kësaj bote e rëndojnë dhe e robrojnë zemrën tonë.
Mos grumbulloni për vete thesare mbi këtë tokë. Rreth kësaj këshille të Jezusit, për të cilën fliste Ungjilli i sotëm, e shtjelloi gjithë homelin Papa Francesku. Është këshill që të shtyn të jesh i matur, duke të kujtuar se thesaret mbi tokë nuk janë as pak të sigurta. Prishën, bie në dorë të hajdutëve që nuk mungojnë kurrë. Po atëherë, për ç thesare ka fjalën Jezusi, pyeti Papa, kryesisht për tre, të cilat i kujton duke u kthyer vazhdimisht tek ky argument.
Primo tesoro, l'oro, i soldi, le ricchezze.
Thesari i parë, ari, parat, pasurit, po gjithsesi nuk mund t'jesh kur i sigurt se edhe t'i vjedhin apo jo. Nuk je i sigurt as me investimet. Ndoshta shembet bursa e ty mbetesh pa gjë. E pastaj, më thuaj të bën të lumë 1 euro më shumë pasurit. Thesari rrezikshëm. Rrezikshëm, po pasuritë janë edhe të mira, mund të përdoren për të bërë shumë sende me vlerë, për të mbajtur familjen për shembull. Kjo është e vërtetë. Po nëse ti grumullon si thesar, të rrëmbejnë shpirtin. Jezusi në ngjill kthehet gjithnjë tek ky argument, tek pasuritë, tek rreziku që krijojnë, kur njeriu i varë të gjitha shpresat tek paraja.
Thesar tjetër vjoi Papa është mburrja. Thesari për të pasur rëndësi, për të dukur para të tjerëve e mbi të tjerët. Jezusi vëreti Francesku e donon ashpër për krenin, kotësin, prirjen për të dukur. Të mendojmë për një çast atë që u thot doktorëve të ligjit kur agjërojnë, kur japin lëmosh, kur luten vetëm e vetëm për të dukur. Për shihni botë, mburrja është krejt pa vlerë, nuk duhet gjë, mbaron shumë shpejt. Këtë nënvizoi Papa duke cituar më pas Shën Bernardin që pohon bukurinë tënde do ta brejnë krimbat.
Thesari i tretë nënvizoi është krenia, pushteti. Këtë kujtonte sot dhe leximi i parë i liturgjisë, në cilin flitej për rrëzimin nga fronit mretreshës Atalia. Pushteti i saj i plot komentoi Papa zgjati 7 vjet, e pastaj mretresha e madhe i mbylli ditët e jetës së vrarë. Mbaroi. Me gjithë kreni, me gjithë pushtet, theksoi Papa e shtoi. Sa njerëz të mëdhenj, burra e gra, të mbushur me vetveten, gjithë krenie e kotësi përfunuan arres, në mirim, anë pranga.
Prej këndej, porositi për të mos u dhënë pas grumbullimit të parave, pas krenis, pas pushtetit, këto thesare vërejti nuk duhen gjë. I bie ndesh fjalës e Zotit që na kërkon të grumbullojmë thesare në qiell.
Qui è il messaggio di Gesù.
Këtu është mesazhi i Jezusit. Nëse thesari yt është në pasurinë, krenin, pushtet, zemra jote do të lidhet me zinxhir pas tyre. Zemra jote do të jetë robine pasurive, mburrjes e krenisë. E Jezusi na do njerëz me zemër të lirë. Ky është mesazhi i sotëm. Ju lutem, ta keni zemrën të lirë, na thot Jezusi. Na flet për lirinë e zemrës, sepse vetëm duke e pasur zemrën të lirë, mund të kesh edhe thesaret e qiellit. Dashurin, durimin, shërbimin ndaj të tjerëve, adhurimin e Zotit. Këto janë pasuritë e vërteta që nuk mund na i rrëmbejë askush. Të tjerat janë barre rënd për zemrën, e mbërthejnë me zinxhir, nuk e lënë të lirë.
Zemra skllave nuk shndrit. Mbi të dyndet vazhdimisht errësira. Prandaj po të grumbullojmë pasurin mbi tokë, s'bëjmë tjetër, veç se të grumbullojmë errësirë që nuk na gëzon, por na mbush me ankth. Vetëm zemra e lirë shndrit veten e të tjerët e i bën ta shikojnë mirë udhën që të çon tek Zoti.
Un cuore luminoso che non è incatenato.
Zemra e shndritshme që nuk është në pranga, zemra që shkon përpara, edhe për tu plakur plaket mirë, si vera e vjetër. Kur vera e mirë vjetrohet, është vera e mirë e vjetruar. Ndërsa zemra që nuk shndrit është si vera e keqe. Kalon koha e thartohet e bëhet uthull, uthull e keqe. Zoti na e dhën turtin të kuptojmë ku e kemi zemrën, me cilin thesar është e lidhur, që ta çlirojmë, ta bëjmë të shndritshme, e të na jap lumninë e bukur të bijve të Zotit, këtë liri të vërtetë.